Docteur Dan Bomboko Mbote.
Mbote mama.
Eza lundi nde opération ya kuswanye bato o bazo kobela katarakta e bandi. Eloko ni etindi bino nanu ko organize yango.
Biso na ministère ya santé tozana ba statistique oyo elakisaki biso ke ba congolais ebele bazali kobela na maladie ya niso yango toluka esika nini bakoki kosalisa biso tosanganaki na ba médecins soudanais mpona bango baza na baminganga oyo baza ba expert na bokono oyo ya miso donc tobandaki deja ya cela deux semaines kobela na nzela ya ba relais communautaire ba OG mpona bato baya komikomisa mpona basunga bango basere bango lelo nde sikoyo tozobanda ba opération yango ezali na mama yemo ezosalema boye soki mutu oyo alekaki la ya ba relais communautaire ou bien na ONG kokomisa kombo akoya lelo soki ba kombo na ye ezali ba conseiller ba talier soki ba monique azali penza na bokono wana batindiye na kabine oyo bakotala soki bokono na ye ekoki kobika na ndenge ya operation to ekoki kobika na ndenge ya kisi soki kobika na ndenge ya operation batindiye na carte rendez-vous aleka na mokolo ndipo na basala ye operation soki ekobika na ndenge ya bakisi aleki kaka wana na kabine oyo elandi munganga oyo akopesa bakisi apesie bakisi apesie pe balunette donc tokotravaye boye a partir ya lundi ti dimanche
jusque là bon enregistré ya batubone
to enregistrer qui déjà 5000 personnes à peu près na niveau ya ba relais communautaire na ba ONG et toujours viser coopérer 500 cas donc à peu près 10% ya ba oyo to enregistrer mais au fur et à mesure total ape ceux qui ezali na bande komusus o non ba faire qui enregistrement te mais ba yo ki sango mikolo oyo ba koki quand même ko ya ceux qui espace ezali to ko sala bango
wana méthode ni bon ça elal
ba benga rango la faco eza méthode moko ya sika oui, ça la raque, ce qui m'outou, a fil s'opération naïe, après trois jours, vision naïe, et zon y l'ingé zala qui nakala.
Docteur Banani, bado sa la opération, na po ebi na makambo, etali misu, et sa bon moye?
Oui, ba médecin, o bado sa la makamwana, et sa la médecin, o yo baza na expérience, makasi baza ba soudanais, mais baza la ka médecine na bango na Arabie Saoudite. Avant pe ba zia ko sa la monsala, awa tezoa ki mikanda na bango, o yo ba tangela, ke la si ya misu, totinda ki yango, les pas experts na biso oya ordre de médecin bangwana batela ki dossier ya monganga moko na moko ki ba biso ki biso ke paminganga na baza pinza ba expert ya solo to recuperer sa autorisation ba soigne ba de na biso ba congolais
bokota jalousie tena ba médecin ya miso ya biso moko ya congo
eh oui wana kutu bongo te ezani malamu bango ba ya pona ba sala o ba benga ka transfert de connaissances ba pesa ba médecin na biso ba technique ba zongo ba yekoli kuna ba minganga na biso o ba tikali ba continuer ko sala ndenge bango ba sala ki
campagne nyonso lobi ya eza ofele ya na ba consultation na opération te isto ki ko koma na lunette nyonso ofele
nous sommes toujours fêlés et donc peut-être on a posé là ils allaient peut-être par autorité na biso bas sur notre biso na BGDA qui s'est bêlé ils en ont nous coulé l'aéroport alors que le lot bandit déjà la campagne mais douane est libérée bas qui sur Anaté
l'opération en gros jusque là ils étaient allés à Kinshasa
hein bani na édition au niveau ya Kinshasa mais à partir du mois de février pour que ça l'ango na Nord Kivu na Okatanga na Équateur.
Et docteur Ndé, tu es là na hôpital général, na pavillon 26, wana, tokuti ba to ebele, donc moni ba mikolo na bana na mawa na isika ko vanda, donc nyonso tout compliqué na mbula. Donc au kangameza wana, est-ce que vous pensez pe ko améliorer ma condition d'accueil?
Oui, normalement tout le cas wana déjà vendredi pour na tout dessiner circuit, ba malade ndenge bakoya, isika ni bakozala, ndenge ni bakoya mabango. Tout ça qui déjà musala wana et bonga ki ke soki ba malade baye, malade na malade azo kiti afan da bato na batante na bango, ça binga ka moko na moko selon ba liste ba kota na ba cabinet. Mais premier jour ezala ra toujours oboyé, na mbula pe ndenge cela ki bato sa ba cha batante na ba kiti ba jumo retard na makamba ba mbula, ba yedi singa déjà na mama ye mukuna ke batante déjà et aussi la ba kiti déjà na zo kasango donc batik ba kama ki liboke isika moko bako zonga na ba tante comme ça bako banobenga bango moko moko tozo rappeler pe population que kambo oyo to sali yango pona nkusunga batu oyo baza na makokite oyo tebenga ka population démunie soki ozana mutu moko ozana ti médecin oza na musala osalaka il faut pas ko abuser peut-être na générosité ya l'état yo ozana makoki koleka na ndenge ya consultation normale ba ofika mbongo na yo ba soigner yo oyo to tikela batu oyo baza na makokite pona l'état asunga bango.
Message à souka na bawe bakolanda yo
na kosenga batu baza na ordre na patience oyé attention ko meli et bakoyamba yo to aussi sa programme té sans que to consulter batu nyo surtout batayi comme na baronda ma liste donc patience kaka na batu mobulu té calme na discipline makambune so tolega bien.
Merci docteur Dan Momuko.
Ngam nanzo remercie bien.